Šiem grozījumiem mēs pasakām, ka vienreizējā stipendija var tikt piešķirta, lai veicinātu gan studējošo sekmes mācībās, gan zinātniskajā pētniecībā, tāpat, lai motivētu, lai attīstītu izaugsmi, lai atbalstītu līdzdalību augstākās izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, kā arī noteiktiem sociālām vajadzībām. Tas ir, nu, mēs tā kā sīkāk nosakam, kādiem mērķiem šī vienreizējā stipendija tiek piešķirta. Un šeit ir tātad ņemts vērā arī augstākās izglītības pieejamības aspekts. Tas ir, augstskola var piešķirt vienreizējo stipendiju arī tad, ja ir kaut kādas sociālas vajadzības, ja, kaut kāda situācija, kad studentam ir vajadzīgs atbalsts, kas nav saistīts ar viņa sekmēm un panākumiem, varbūt pētniecībā, bet šāds sociālajai nepieciešamībai arī šāda stipendija var tikt piešķirta.